Yesu diya domalabu dom. Nyung hun lutozo.
Waile, polo kwe atenine olo korente dette da. Pee gati yuda aduno, palulei ponte geti da, payawez akilasi. Ene halu prisili, padalu beyo, pidilirida. Itali jereda abalina. Mbubi yoyo, romu yo uzosuwe bayawez kulodiyo, hano oze, pada adasina uyuda aduno romu dette da. Polo na wembole, olo bojolo. Na ene webe weba lakudumie. Mbubi yoyo, paake grandeng lara roze yonuyo. Paake yako gehezo ungole. Polo woko yuda nyema sote zeda. Na enewe negreke nyema. Pala kalimaza yesu udom yo. Na enye na uzibidi sudo. Sila sineda bali timote. Pagombali ne masidoni. Na patale polo jolo korentele. Pa haywarne. Usuzu langheze udom malawati bekbe. Na ehe yuda nyema mbaze. Yesu ule weye sole zayo. Ele. Papa nyako yoyo. Na patuwe. Piyo egbezuwe undu yo mozo. Ne poweleze, ogoalwe, ne yebwe na bazoto, ne heweze.
Ye ogom eleya. Etelereuze mumwa mamu yolo benna. Eta tasaka uma nyendo. Tugbaun lele ya. Pangaw nan bebe deka yuda nyema yeba ya.
Pe ogo yeba jole ne. Ola balu yeba ya eze, tituyus yusitusu ya ede. Pinyotene yuda nyema usore ze yukpam. Abaleno, ulungo osede. Krispus wei aga osar zeda nyodiyo. E wanli da ugo baliyo. Nibukbandine nyemi dinga pay. Korenti nyemi zakiye mbaba ulisa bali domyo. Pa wanru ro li da ugo baliyo. Nibalab walim zozonzi. Ru nae daale. Ka bali hei bali ruzi daazi.
Ta sonde. Wai nyodo. Ta su. Mbubi aya. Mama nyodjola. Noi e bezo ekpang. Na elabangi da kedim nabayo. Mbaba gonge o manyimo yo porote tu dine da
mbula ben no pole cha korente be pinanu holo na welo ya sodom alwa tundu orom duwe ba za galiyo yo adogu yo akai geti da yo te da yuda nyem damno ne pakoy pole yo ne pakpai se pok ne dom do ye pada na ile potoze
abaline e welo ya se bulung e sode lungum bi yo Pada kambu baru patut dah.
Paul jaz ukulun oleh. Kali ama maju suweze.
Yura ini mami. Ye azatu ya aku akum susam nabe elabaya. Pupu marok mohai. Mewir sini mami esipu menauya. Ele. Tende begini tom ham yim tom be nehela. Nemu mama mau batu bayaya. Mijolale. Mahu betul tom do.
Ehewe mbole, ero nwe yudom ruhuye. Bee badang bagba pesur zeda nyudu sustene yudom ruhuye bine, papa zemabu. Ele, bidehewe yu galiyo natu. Polo gada si jau korente bie alwati zakiye. Puwaile, okoida balajone, ene prisili ne wale akilase, pasu mele ziboki siri jarada. Puchobere ele, polo ga humo nyu zankiri mburu nesu zela kiyo piyo. Pagumbatal ifes det dale. Paul yebuwe ne all yuda nyema jolo pesor zeda ne eno wabalak lmaza yesu dom yo. Pe babitindiz etas jao bajolo. Ele kizi. Ogo yu bajolo zera ale. Ehe yuweze.
Ye aso edisayo. Mambeso mu jolo.
Edemwe hi umbole. Oso mele be nere. Ogumbatal sezare ne eti ile. Ekpa onomon olu Yeruzalem ne, ese kristu wakbeda anyima. Waile, olu antiyose. Ejabe alwati chabile, ekwa itengne galasi ni friji bagiti da. Ne yele na ada kristu wa idengi adeng akbarung pilida uwena uda. Na kuiwiye yuda adunoy wubi ifezi. Palulay Aleksandri dati da, payawiz Apulusi. Ezim osodom daka adadom sing, ne si yodo jamiye. Egbal kaga balu wa idenga udom jami. Na wa enegbegbeka na esuzu Yesu udom. Na welo do tena sida. Ele. Yohane selim zo sons rekdom mesma. Obebe imbole. Osu yuda nyema osore zeda. Na baze sodom zuzu galaito. Prisili na wala akilase. Pane yodom bole. paya ayi ne beke ze holo ne bete ze ga do zuma mbu boez ayo tnga so ya waile erzo ka kai ge ti da ele ta bala yel ne bala be hunum ne pama ege ti ndu da ta bala da ka ya se dalale pamiru edalale ewa wazo sin mbabe dengne sulo ti yo ne pawen li da yesu yo mbu be yo egezin yuda nyima dom na abale to ya dinga sinda kan na eteng na sodom da kada dom yo na wol wazi yesu le wai asol zayo